Hierdie luister na daders van die woord, slegs hier by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Ek is Charles Kies. In vandagse die mekaar samelewing is die rol van die man so deur die media, films, politieke inkorrektheid en omstandighede deur mekaar gekrap, dat sommige mans nie meer hulle duidelike rolle besef nie. Alles is pogings deur Satan om God se skepping aan te val. God het die man aangestel as hoof van sy huis en om as 'n priester te dien, om leiding te neem wanneer dit kom by godsdienstige aangeleenthede soos familietyd om Gods woord, kinders te lei en te dissiplineer.
Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, His kingdom tarries long. Ring in the day of brotherhood and in the night of wrong. Rise up,
the Lord is calling.
Rise up,
this is the day.
Rise up,
and seize the moment.
Rise up, O men of faith. Rise up, O men of God, the church for you doth wait. Her strength unequal to her task, rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where His feet have trod. As brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Rise up!
Vanaand gesels ons met Werner Skutte, alipada uit wildernis, se wêreld uit. Werner, baie welkom hier by ons by Daders van die Woord.
Baie dankie, Charles.
Is lekker om met jou te gesels, man. Werner, vertel ons net so vinnig van jouself. Wat doen jy en waar kom jy vandaan?
Ek is Werner Skutte van Mpumalanga. Ek was daar op die steenkoolmyne gewees in die ingenieursbedryf en dit so voel ek het een roeping van die Here af en ek het begin berading en psychotherapie studeer en ek bevind myself nie op die tuinroute ook hoofsaaklik werk hier oor die hele tuinroute, maar ek doen ook online berading en psychotherapie. So ja, daar is nie enige grense as gevolg van technologie.
Ja, dis die voordeel van al die technologie wat ons het, dat ons kan gesels met mense van oor die hele wêreld. Maar jy bly ook daar in een van die mooiste dele van die land. Dis seker nogal ervaring om elke oggend in daai mooi natuurskoon wakker te word.
Ja, nee, dit is baie vervullend. Net, het maak nie saak waar mens een ry of waar toe mens ry nie, oral om mens is hierdie dramatiese skepping.
Absoluut, asemrowend.
Die berge is hier.
Nou, om terug te kom by ons program, Werner, wat sê die Bybel, hoe moet die man van God optree?
Ons basis is maar die woord van die Here. Ons kan nie sonder om die skrif as die fondasie is reg te lewe. Die woord is ons kompas. So, dit is ons basis. En mens moet 'n verhouding met die Here ook hê om die woord te kan uitleef. Anders is dit maar net boekkennis. So, die Heilige Gees moet aanhoudend die woord in ons bewerk. Die woord sê, is soos 'n tweesnyding en 'n swaard wat hart, been, merg penetreer. So so nie net leer het ons wat God so wil is nie, maar dit bring ook die transformatie wat nodig is in mens.
Nou,
ja. Dit is een baie breed term ook. Mens kan baie lang praat oor hoe een man moet leef.
ek dink die belangrikste is dan lees die Bybel en bestudeer die Bybel. Daar is genoeg riglyne om vir mens te bepaal hoe leef een mens as een man van God, as een Christen, as een kind van die Here, kind van die koning van die heelal. Maar jy staan ook uit as een dader van die woord, want jy het ook maar een moeilike tyd gehad in jou leven, toe jy was verslaaf aan dwelms, na school, jy het in een christelike huis groot geword, weer die wereld gaan, toe jy nou uit die school het, is die wereld gaan ontdek, en toe raak jy die mekaar met dwelms. Vertel ons een bykie vinnig daarvan.
Wat gebeur het, toe ek ingenieurswese geswat het, ons het net naweke begin uitgaan, ek en my vriende, want ek het in Sekunda geblei met Pumalanga, begin ons al meer na die apps toe gaan, en omdat ek in elektrische en elektronische ingenieurswese in was, toe die toestelle van die DJ's, dit het my nou baie fascineer, en ek het al hoe meer geïnteresseerd geraak in dit, tot ek myself dit begin aanskaf het, en daai op sy self, dit is nie boos of evil nie, maar dit hang ook af hoe die mens het nou toepas, en ek het toe nou op die ouwe, en het ek betrokken geraak in dit, toe ek my week nou toe, gaan speel ek self in clubs, nachtclubs, en raak al hoe dieper in dwellings betrokken. Mens krijg baie verskillende type dwellinggebruikers. Jy krijg die straatgebruiker, hulle is heroïne, is jou meer goedkoop en makkelijk beskikbare dwellings. Maar jou klaptraks, dit is, soos jy ryk besigheidsman, hang baie plakke uit, baie dier dwellings. En ja, die hele effect van dit was aan die begin, was het ook nou iets niets gewees. Mens is ook nou maar misleiders zat en ons begin so starig verslaaf raak in dit. Hoe meer mens het gebruik, hoe meer moet mens gebruik, dan om myself te gevoel te krijg, tot mens later wel mens moet gebruik, net om normaal te voel. So dit is die lokvol van die type klap wel mens.
Maar daar is ook natuurlijk een goeie einde aan hierdie story. Jy het iemand ontmoet, iemand wat jou ouers aan jou voorgestel het, wat bezig was met die uitreiking in die Ooskaap, ach in die oostelike deel van die Weskaap, Suidkus, ne. Vertel ons bykie daarvan.
Ja, dokter Eben de Jager, hy is nou al aan dokter, maar hy wil nie ek met hom dokter noem, so ek sê maar Eben, omdat ek en hy nou al so baie lang pad saamkom. Ja, terwijl ek nog met die dwellings bezig was, toe hy te reeks kom aanbied, daar in Sekunda, toe het my maal my aan hom voorgestel. En van daarop het hy pad met my begin stap. En een dag net, toe ek besluit het, ek dis genoeg, ek kan nie meer so lewe nie. Toe het Eben my op een van sy programma gesit, die Kruisfit. So dit was een kort kursus waar hy nou gaan oor jou fysische gezondheid, gezondheid oefen, die woord bestudeer, gebed, die hele samenvatting van een Christ-like lewe, kan hy nou sê. En toe ek klaar is met dit, toe begin ek nou belangstel om aan dieper in theologie in te swat. En toe raak het nou vir my baie interessant. En Eben, hy skryf toe vir my die nodige motiveringsbriewe. Hy het ook mense geken by die universiteit waar ek studeer, South African Theology Seminary. Ja, en hy kry my toe nou daar so in, ook met sy motiveringsbriewe. En ja, dit is een combinatie van theologie en sielkunde, die richting waarin ek studeer daar so. Ja, en so het ek nou een berader en een pastorale psychotherapeut geword.
Ja, dis een goeie, so ek sê, goeie einde aan jou, maar is nie einde van jou nie, dis die einde van jou verhaal nie, dis die einde van jou dwelle misbruik verhaal, gedeelte van jou lewe. Nou, jy is nou opgelei om mense te kan help, mense wat verslaaf is aan so baie ander dinge, dis nie net noodwendig dwelms nie, daar is mense wat verslaaf is aan technologie, daar is mense wat, weet, daar is soveel dinge wat mense aan verslaaf kan raak. Maar ek dink, jy sien ook baie mense wat sukkel met, wat is dit nou? Depressie.
Angst
en die type goed. En dan ook posttraumatische stress syndroom.
Ja.
So dit is ek ook groot tendens. Dit is groot tendens onder ons manne. En jy gesels seker met sulke mense ook. Kan jy baie met hulle te doen?
Baie beslis. En die ding van posttraumatische stress disorder, die Engels nou vir het, mans is geneig om gevoelens te onderdruk, want hulle het mos nou hierdie stoïsynheid, een masker waar achter hulle staan, hulle moet taai wees, hulle moet sterk wees, en hulle sit wel baie keer om emoties te wys, of selfs om te praat oor probleme, en daar is ook nog maar, dier die tye is al die stigma op, as jy hulp gaan soep by iemand anders, is een teken van swakheid, wat absolute nonsens is, maar ja, en dan so begin hulle gevoelens onderdruk en al die dinge kan leid tot erger depressie en angst, omdat die dinge onderdruk is en hulle krij dit nie uit onderbewustzijn.
Nou, wat
dit is maar die ding.
Ja, wat is het type goed veroorzaak hierdie stress en depressie en posttraumatische stress?
In ons tyd wat ons lewe is, het is baie werk en financiële stress en verhoudingsuitdagings. Ons gaan kyk, ek het nou lanklaas gekyk wat die percentasie egskeidings is, maar baie wat verhoudings aan betref, maar werk en financiële stress. Want vooral mans wat, hulle verstaan nie rechtig die concept van purpose in die lewe nie, so hulle competeer gedurig met ander mense en meet hulle self teen ander mense. Die mans is geneig om dit te doen, dat hulle probeer uitstaan, so die hele lewe is vir die competitie, ook selfs om soos promotie te kry, dange wat sy werk mens doen. En as hulle nie daar standaarde bereik nie, dit lei ook tot verdere angst en gevoel van nutteloosheid en depressie. En een groot deel is soos die ontwikkelingsstadiums waar die mense gaan van Erik Erikson. Dit verduidelik het eindelijk baie mooi. Dier sekere ouderdomme gaan is dier verskillende ontwikkelingsstadiums in mense lewe. En sy theorie sê as mens nie die ontwikkelingsstadium bemeester nie, en draai jy het oor na die volgende ontwikkelingsstadium toe, en so kan het opbou tot mens op een punt kom waar dit dan natuurlijk na hoe depressie kan leid en angst.
En soos jy ook vroeger gesê het, ons mans byl mos nie, ons wys nie emosie nie, ons wil nie vir ander mense sê ons is swak nie, ons wil nie vir ander mense sê ons het een probleem nie. En dit is waar jy fout maak, want ek dink as jy op een punt kom waar jy voel jy kan nie meer nie, jy dit, alles wat jy doen benadeel mense om jou, geliefdes, want hulle kan sien jy is nie op een goeie plek in jou leven nie. Om dan die stap te neem om hulp te gaan soek, maak jou nog een sterker man. Want het vat guts om so iets te doen. As ek reg neem.
Ja, definitief. En as mens ook mans kan help om het in die licht te sien, soos wat jy nou sê, Charles, dan die uitkomst gaan baie beter wees. Want mense wat wel hulp gaan soek, 80% van die mense hulle ondervind soos deliverance of een verbeterde lewe na die therapie. En dit is dan nie net die therapeutse rol nie, maar is alles wat saamleid gaan. Soos as een therapeut of een berader connecteer mense hulle ook met ander externe bronne. Soos goeie gemeenskapsbronne in die gemeenskap rondom hulle en self om hulle sterkpunte uit hulle self uit te trek. So die berader is baie soos een guide om hulle na die bronne te navigate, kan ek sê. Ja, en op die avond speel al die bronne een rol om die persoon te versterk en op te rig. Om soos, daar is een Engelse term, inner resiliency of hidden resiliency om dit dan te aktiveer. So dis basis wat die broeder dan doen, hy help om my inner resiliency te aktiveer deur van die regte bronne gebruik te maak.
Ja. En natuurlik jy gooi dit ook om 'n Bybelse boek, né?
Beslis, ja. Ja, ek werk met saaklik of ook die instituut nou weer leer van het, hulle noem het biologiese sielkundige sosiale geestelike benadering. So al vier daai aspekte speel 'n belangrike rol. Biologies, dit kan geen meer wees. Kan jou oefening, hoe mens lewe, jou lewensstyl en die sielkundig is al dinge wat nooit meer gehandel is nie, soos wat nie soms gedraai het as bagasie deur die jare en net mense persepsie van die lewe. Daar speel die Bybel ook 'n groot rol, want dit vorm mense wêreldsien en 'n verkeerde persepsie van die wêreld wat nie op die Bybel gebaseer is en kan ook na depressie lei. Dis byvoorbeeld 'n hoop vir 'n ewige lewe en 'n nuwe hemel en aarde. As mens byvoorbeeld dink jy is maar net hierso vir die lewe, dan dit plaag jy vir jou gevoel van doelloosheid. En die sosiale aspekte, wat die mense sosiale sirkels is, dit speel 'n baie groot rol in spreke, waarskie teen neem nie verkeerde mense jouself op te hou nie. En dan natuurlik die laaste is geestelik, dis mense verhouding met die Here. Ek persoonlik, ek sou nie deur die dinge kon kom as ek nie verhouding met die Here gehad het nie. En ek het so 'n groot passie begin ontwikkel vir Bybelstudie en dit alles het my op die Here gedra. Maar Eben was soos 'n die katalisator, kan ek sê, om my inner resiliency in my te aktiveer. En dat al die dinge wat ek nooit van bewus was vir myself, om het te openbaar, waarvan ek regtig hou.
Ja, daar is natuurlijk baie oorsake van posttraumatiese stres of depressie. En ek meen, daar is nie een man wat immuun is daarteen nie. Dit hang wat party ons kort net 'n klein trigger, as mens dit so kan noem, om jou in depressie, gevoel van depressie in te kry. Ander ouens, dit vat meer. Of iets ernstigers. Ek meen, iets soos dood van 'n geliefde, egskeiding. Misdaad in die land. Ek meen, hoeveel van ons is nie was al deel van 'n misdaad teen ons nie. En dit alles lei tot stres, traumatiese stres of depressie. Jy het dalk 'n besering opgedoen as gevolg van misdaad, of jy is bang vir 'n harde knal. En daar's nooit, ek dink nie daar is iemand wat immuun kan wees teen depressie nie.
Beslis nie. Die probleem ook met dit is, wanneer mens hierdie dinge laat ophoop, dat daar soos post-stressers, wat dinge wat in die verlede gebeur het, nou laat het nou ophoop, en dan skielik gebeur daar in die teenwoordigheid, kry mens een groot terugslag of twee, saam met daai. En dit vererger dan die effek wat het op die persoon het. As al hierdie, in die Engelse woord vir het, is stressers akkumuleer, kan het dan tot die groot depressie lei wat aanhou, wat net skielik kom.
En dan is daar natuurlijk die hoop van, daar is iemand wat kan help, iemand soos jy wat opgeleis om met mense te kan werk, om hulle uit hierdie vlaag van depressie of stress te kan uithelp. Daar is die woord van God waarna toe mense gaan, kan gaan om as jy die verhouding met die Here het, ja, kan hy ook vir jou die las ligter maak, en jy doen basis al twee, wat wonderlik is. Jy is nie een van hierdie beraders wat net fokus op die siege nie, maar jy fokus ook op die siel.
Baie beslis, en dit is die Heilige Gees is die enigste die persoon van die drie ene, is die enigste een wat mens regtig kan langtermijn geneesing in mens bring. Al hierdie psigoterapie, dit is goed, die Here gee vir ons wetenskap, hy gee vir ons sielkundige kennis, selfs hy openbaar dinge aan sekulare sielkundiges, anders sou ons nie hierdie kennis gehad van het, van hoe die mens werk. Ek meen, hy die mens geskep, maar nie die Heilige Gees kan just lasting change in mens bring. Want God is ewig, hy is die ewige God, en hy bring ook ewigheidswaardes en verandering in mens.
Het jy getuienis wat jy kan gee oor iemand wat jy al gehelp het?
Ja, ek het een paar, ek sal nou maar nie name noem nie, want het nou confidentieel is.
Maar, is reg.
Ja, ek sal nie begin as ek maar in die diepkant in gegooi, so ek het nogal erge dinge mee gewerk, so in my eerste 3 sessies, toe ek nou voltijds dit begin doen het. Die een meisies, man het homself geskiet, soos net in die kamer langs, hy het uit die kamer uitgeloop en hy het homself geskiet. En toe die meisie het ook in die depressie ingegaan. En sy het familie hier so in groot brak, maar ek het haar nooit aangezicht tot aangezicht gesien. Een van die meisies wat in Sekunda by, dis haar niggie. Sy het toe vir my gevra of ek kan berading doen met haar niggie. En ek het die hele program met haar online gedoen, wysend dat technologie kan effectief wees om dit te doen. En na 6 maanden toes hierdie meisie productief, effectief. Sy is een gelovige, sy gang kerk toe. En op die stadium waar meisiekinders ook nie is, iets met haar te doen gehad het nie. Hulle het haar heeltemal soos vir my. Nou, haar meisiekind bly nou by haar. Hulle het so nabij verhouding aan mekaar. Hulle doen dinge saam. En sy is gelukkig. As hy gaan kyk na sociale media, dan is iemand wat floreer na 6 maanden. En dis nie iets wat ek gedoen het, maar dit is ook deur gebed in die werk van die Heilige Gees. So baie keer die Heilige Gees gebruik mens van net as 'n wissel, as 'n instrument. En ek het van al die dinge wat ons nou bespreek het, gebruik gemaak om die sterkpunte uithaal en nou ook dan te navigeer na die regte bronne toe. En sy is baie sterk vrou in die gemeenskap waar sy nou is.
Ja, die Here werk natuurlik nie altyd direk met iemand nie, maar hy gebruik iemand soos jy. Hy gebruik 'n dokter om iemand gezond te maak. Hy gebruik 'n therapeut of 'n berader om iemand geestelik te help. En dit is wat jy doen. Dit is jou roeping nou in die lewe. So mens kan nie sê dat jy, en ek sê nie jy doen dit nie, want jy het net vir my gesê, jy doen dit nie, dat jy help nie, dis die Heilige Gees wat deur jou werk, om iemand anders te kan help, en dit is, dis fantasties, hoe die Here mens gebruik, om ander te bereik. Almal het ons doel in die lewe, om die evangelie te verkondig, en dit is jou, roeping, ja, mense soos jy wat mense psigies kan geestelik kan help uit hierdie groot probleme waarmee hulle sit. En baie mense dink is die einde van die wêreld. Maar daar's altyd hoop.
Dit is presies soos jy sê, Charles, in daai oomblik dat hulle daai siening het van die wêreld en die doelloosheid. Hulle sien geen ander uitlaat nie, hulle sien geen hoop nie. En as mens hulle help om die persepsie te verander, daar is meer. Daar is meer as om 'n besigheid te verloor, daar is meer as geld. Baie mense verloor soos besighede. In die COVID was so, baie mense het hulle besighede verloor. Maar as mens hulle dan kan help om die groter doel in die lewe te sien, dat ons is nie hier so om te survive, om net geld te maak. Die Here voorsien vir ons wat nodig is, om te doen wat ons moet doen, en ek glo nie, hy hou daarvan dat ons sukkel, soos financieel nie, maar ons hoofdoel is nie so om te oorleef of te survive of suksesvol te wees en besig te doen, en as ons mense kan help om die siening in te neem, dat help om anders te kyk na die lewe, en dan doel te sien in die lewe.
Ja. Hoe lang duur so therapie sessie of behandeling? Is het paar sessies, is dit baie sessies?
Dit hang af hoe groot die probleem is, en dit hang ook af hoeveel onderliggende dinge daar is. Soos die manier hoe ek te werk gaan, ek sal heel eerste analyseer wat die persoon se agtergrond is. Is daar soos verlede dinge wat waarmee nie gehandel is nie, waarmee die persoon nou in die teenwoordigheid sit. En dan ook so groot dinge wat onlangs gebeur het. So mense met daai dinge eers gaan vaststel wat lei tot daai probleem. En dan natuurlik, wat is die persoon se geestelike toestand, verhouding met die Here, al daai goed. Maar ja, dit is daarom in die Heilige Gees mens ook maar lei. Mens kry partykeer met mense te doen ook wat hulle is tot kwaad vir die Here. So mens kan nie soos dadelik direkte Bybelverse aanhaal vir hulle of sommer direkte skrif gebruik nie. So op 'n manier gebruik jy ook 'n strategie. Hulle noem dit explicit en implicit. Ek ken nie Afrikaans vir dit nie, maar gebruik van die skrif. So vir baie mense sal jy Bybelse konsepte gebruik, maar jy gaan nie noodwendig direk in die Bybel ingaan en vir die verse aanhaal en so. Maar ek was gelukkig, die meeste mense wat ek nog help het, hulle het sommer self geestelike dinge opgebring, of die woord, of Jesus, nou maak het dit baie makkeliker. En geestelike mense, hulle herstel baie vinniger ook, het ek agtergekom as sekulare mense, wat soos glad nie glo nie. Het is nou maar net so, as die Here te werk gaan, daar is 'n groter krag dan agter die hele berading, wat die mense eie vermoë is.
Ja, dit sal interessant wees as wanneer ons eendag in die hemel kom, om te sien wie is daar wat ons daar gehelp het om daar te kom. Want iemand wat nou besef, of weet van die persoon is gered nie, maar op 'n stadium praat die Heilige Gees met hulle, ons plan die saaitjies, die Heilige Gees praat verder met hulle, en werk verder met hulle. En ja, as ons in die hemel kom, daar is iemand daar wat jy fisies daar gekry het. Dit sal 'n wonderlike gevoel wees.
Ja, beslis. En ek denk, as my essence, I mean, so al sien, dan kan ons ook voel, dit is die vrug van mense hande werk en wat die Here in mens gedoen het. Ja, ek moet ook sê, daar is baie keer situasies wat dit is buiten mense beheer, of mense kan nie beheer vat van die situasie. Nee, ek het bijvoorbeeld gevolg gehad waar die meisie kom uit 'n goeie christelike huis, maar die man, hy is erg in die boeddhisme in. En hulle is verloof. Maar hulle is so verlief, dat ek kan nie vir die meisie sê, hoor, los die ou, hy gaan jou in die verderf in lei nie. Mens weet nie, dalk luis sy om na die Here toe. En ek dink, ja, die Bybel praat ook van dit. So dit is nogal kompleks, maar dit kan ook aan die kant toe gaan.
Ja.
Kan al wegleid van die Here af.
Ja.
So, sulke situasies moet hy maar net bid.
So om op te som, ons mans moet nie taf wees nie, ons moet nie sterk wees nie, ons moet nie sê ons cowboys don't cry nie, ons mag huil, ons mag hartseer wees, ons mag emosies toon, ons mag probleme hê en ons mag hulp soek, daar is niks verkeerd daarmee nie, en daar is gelukkig mense soos jy wat opgelei is om 'n mens te kan help met wat ook al jou probleem is, as jy nie meer self daardeur kan kom nie, plus jy gooi dit om 'n geestelike boeg ook. Werner, waar kan mense jou in die hande kry?
Hulle kan my op WhatsApp in die hande kry op 082-873-0883. Dan ek het ook 'n webwerf, bernerskitte-therapie.co.za, en op die webwerf kan hulle ook by my Facebook of my WhatsApp ingaan.
Werner Skitte Therapie tot CO dat sê jy. Wonderlik.
Ek wil net met een vers afsluit as ek vinnig kan, wat mans moet onthou, as hulle bang is of as die stigma intree. Verhaling, hulle moet dink aan Paulus se woorde van 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my swakheid beroem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En dis juist in die swakheid wat God in ons kan werk en deur ons kan werk en manifesteer in ons. En dit beteken, wanneer mens in die swak toestand is, daar is geen trots of arrogantie in die toestand van rock bottom wees.
Ja, baie dankie vir daai een. Werner Skutte, baie dankie vir jou tyd. Jere seën jou in jou werk. Belangrike werk wat jy doen. Daar's baie mense met baie pyn en verdriet daar buite en ek glo en vertrou jy gaan soveel mense nog kan help. En ja, seën verder vir julle, ja.
Daai kant ook, mag julle ministerie gebless word. Baie dankie.
Dankie. Tot ziens.